Θα μείνουμε σε αυτό που είπαμε σε σχέση με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, πόσο πολύ ανησυχεί λοιπόν η Ευρώπη για το φαινόμενο αυτό. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πελταδί.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Τι κάνετε?
Καλά.
Παρακολουθείτε κι εσείς με την ίδια ανησυχία όπως εμείς, που εσείς είστε, ανήκετε στην κατηγορία των ειδικών. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Λιαργκόβα, πως ο πληθωρισμός είναι ένα από τα στοιχεία που κινητοποιεί και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους κινητοποίησε το γεγονός ότι ανέβηκε στο 3,2 από το 3 που ήταν μέσος όρος, και προφανώς θα αποφασίσουν, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποφασίσουν κάποια μέτρα γι' αυτό.
Ναι, και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό, είναι η αύξηση των επιτοκίων.
Μάλιστα, γιατί αυτό μελετάει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί φοβάται αυτό το παρατεταμένο κύμα ακρίβειας, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε, και λέω δεν θα το αποφύγουμε, γιατί ναι, χτυπά τον πληθωρισμό, αλλά μαζί χτυπά και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες.
Ναι, βέβαια.
Γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στο τοίχο, οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος.
Ναι.
Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή ναι, τους ρυθμούς ανάπτυξης, και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, που θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
Ναι.
Μαζί με πληθωρισμό, αν δεν είναι αποτελεσματικό και στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, τότε ο κίνδυνος είναι αυτό που λέμε στάσιμο πληθωρισμός, δηλαδή να έχουμε και ύφεση και πληθωρισμό. Αυτό θα είναι το απευκταίο σενάριο.
Ναι.
Ναι, διαβάζοντας τα
στοιχεία. Αλλά όχι απίθανο.
Μάλιστα.
Που το είχαμε ζήσει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 με την ενεργειακή κρίση.
Ακριβώς.
Την προηγούμενη που είχαμε περάσει, και που πολλοί λένε ότι ότι μάλλον αυτή που περνάμε τώρα είναι πολύ πιο οξία σε σχέση με εκείνη.
Έτσι ακριβώς λένε.
Αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat, κύριε Λιαργκόβα, αυτά καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2 από 3 που ήταν τον Απρίλιο και θεωρείται το ψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες ενέργειας και των τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 2,5% και το θεωρούν ως ένδειξη ότι οι ανατιμήσεις διαχέονται πλέον σε ευρύτερα τμήματα της οικονομίας.
Ναι, γιατί είναι πάνω από το 2% που έχει βάλει όριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ναι.
Άρα έχει χτυπήσει καμπανάκι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και καιρό. Και επειδή επιμένει ο πληθωρισμός, δηλαδή δεν φεύγει παρά τα επιμέρους μέτρα που έχουν λάβει όλες οι χώρες, διαφορετικά όμως κάθε μία, παρόλα αυτά επιμένει, που δείχνει ότι είναι δομικός, ότι έχει μπολιάσει το σύστημα, έχει μπει μέσα για καλά στο σύστημα.
Αυτός λοιπόν ο δομικός πληθωρισμός είναι προφανές ότι, και επειδή όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, έτσι, υπάρχει πλήρης αβεβαιότητα στην εξέλιξη του πολέμου, ενδεχομένως λοιπόν να τραβήξει και άλλο χρονικά, αλλά και χρονικά να μην τραβήξει. Εσείς μας έχετε πει ότι η ζημιά που έχει γίνει δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.
Ακριβώς.
Αυτό τι σημαίνει, ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα?
Νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρει, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποια άλλα μέτρα πριν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό που λέμε την άνοδο των επιτοκίων. Τα άλλα μέτρα νομίζω αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πάρει.
Γιατί είναι το σύμφωνο σταθερότητας που την...
Γιατί είναι το σύμφωνο σταθερότητας και πολλές χώρες είναι, όχι εμείς τόσο, οι άλλες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, οι μεγάλες χώρες κυρίως, είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα δεν θα είναι. Θα πρέπει να αναθεωρήσει το σύμφωνο σταθερότητας, κάτι το οποίο, αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε ακόμα μεγάλη πίεση, αλλά νομίζω είναι πολύ απίθανο αυτό να γίνει.
Έλεγα στην έναρξη της εκπομπής για τις δηλώσεις της Μελώνη που δηλώνει, και είναι λογικό, το ίδιο ισχύει και σε εμάς, ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί, οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό και ότι κάτι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν τα σενάρια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν μέρος των ενεργειακών παρεμβάσεων εκτός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.
Ναι, αυτό το έχει κάνει για τις αμυντικές δαπάνες. Να το επεκτείνει λοιπόν και στα ενεργειακά. Αυτό θα μπορούσε, είναι μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας την οποία μπορεί να έχει, ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξει όλο το σύμφωνο σταθερότητας, να επιτρέψει μια μικρή ευελιξία στις ενεργειακές δαπάνες.
Αυτή η μικρή ευελιξία διαβάζουμε ότι προτείνεται να είναι στο 0,3 του ΑΕΠ κάθε χώρας. Όμως το διακύβευμα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγαλύτερο. Και είναι σαφές ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία του δημοσιονομικού πλαισίου. Και τι σημαίνει το 0,3 παραδείγματος χάρη για το ΑΕΠ της Ελλάδας?
Για μας ούτως ή άλλως σίγουρα θα βοηθούσε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βοηθούσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έφτανε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Κύριε καθηγητά, επειδή έχει πάρει ξανά γενναία μέτρα η Ευρώπη την εποχή του COVID, προφανώς ενδεχομένως οι καταστάσεις και οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, όμως η παράταση αυτή της εκκρεμότητας συνεχίζεται. Και στην Ελλάδα ο πληθωρισμός που έχει φτάσει στο 5% κυρίως προέρχεται από τα καύσιμα, και κανένας δεν ξέρει επίσης πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αν θα υπάρξει μια συμφωνία και μέχρι πότε θα παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα. Μέχρι πότε τα κράτη της Ευρώπης και οι κυβερνήσεις μπορούν να αντέξουν, και κυρίως οι πολίτες τους, έτσι, μια τέτοια κατάσταση, χωρίς η Ευρώπη να παίρνει κάποια μέτρα τύπου COVID?
Νομίζω όλες οι εκτιμήσεις δείχνανε από πριν ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας ο οποίος, πέρα από αυτόν, αν συνεχιστεί το πράγμα, θα επηρεάσει πάρα πολύ, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Δηλαδή θα έχουμε ελλείψεις στον εφοδιασμό των αεροπλάνων, θα έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι καθοριστικός ο μήνας. Γι' αυτό μέρα με την ημέρα παρατηρούμε τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Τραμπ και της άλλης πλευράς του Ιράν. Πηγαίνει το θερμόμετρο, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Η ένταση, η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Όλο αυτό κάνει ζημιά στην οικονομία.
Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε μέτρα παρόμοια με αυτά του COVID αν τελειώσει και ο Ιούνιος με την ίδια κατάσταση?
Να παρέμβω και να πω, με συγχωρείτε, και απαντήστε φόλοι στη ύλη, ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη αναμονή, αν είναι έτσι, γιατί από τον COVID μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει, θα κρατήσω μόνο ένα μεγάλο γεγονός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα χρήματα που έχουν δοθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας, τις ανάγκες ασφάλειας που δημιούργησε στην Ευρώπη και τα χρήματα που κατευθύνονται εκεί.
Ακριβώς, έχουν ανοιχτεί πολλά μέτωπα.
Έτσι.
Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς αναδώσει, από πού να πρωτοδώσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα ενεργειακά, είναι τα γεωπολιτικά, είναι οι δασμοί, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που
είναι ανοιχτά και που χρήζουν χρηματοδότησης.
Και ήδη οι χώρες είναι στριμωγμένες, έτσι, δεν είναι τόσο... Δεν ρέει το χρήμα τόσο άφθονο όσο έρεπε στο παρελθόν. Επομένως θα δούμε ενδεχομένως μέτρα αν τον Ιούνιο, αν μέχρι τέλος Ιουνίου δεν έχει τελειώσει αυτή η αβεβαιότητα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αυτά ικανά τα μέτρα να αναχαιτήσουν το πρόβλημα.
Πρώτον, και δεύτερον, νομίζω ότι εδώ αισθάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε ένα κυνήγι με τον χρόνο, διότι όσο πιο πίσω πάνε, καθυστερούν τα μέτρα, τα όποια μέτρα τέλος πάντων, τόσο εντωμεταξύ ο πληθωρισμός αυξάνει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ψηλότερο πληθωρισμό, το 5% είναι το τρίτο χειρότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και αν αυτό το προσθέσουμε με ένα μόνο στοιχείο, δεν θα βάλω το πληθωρισμό τροφίμων και όλα αυτά, θα βάλω μόνο το κόστος της στέγης, τα κόστη διαβίωσης εκτινάσονται, κύριε Λιαργκόβα.
Εκτινάσονται, και επομένως μιλάμε για τις συνέπειες για τη χώρα μας που είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και δεν φταίει μόνο η ενεργειακή κρίση, γιατί είχαμε και από πριν πληθωρισμό.
Ναι, βεβαίως είχαμε.
Και πριν την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ακόμα μεγαλύτερη ένταση δομικό πρόβλημα που έχει περάσει, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι τιμές σε όλα τα είδη, δεν είναι μόνο σε αυτά που πειράζονται από την ενέργεια. Και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
Θυμίζω απλώς ότι πήγαμε στις εκλογές του 23, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με το αν τελικά εκείνη την εποχή ο πληθωρισμός ήταν εισαγόμενος ή όχι, ήταν ένας πληθωρισμός της απληστίας όπως ορίστηκε, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Πρωθυπουργό προεκλογικά.
Μιλάει για τον πληθωρισμό απληστίας.
Ναι.
Και η κυρία Φοντερ Λάιν το είχε πει.
Ναι. Επομένως έχουμε και τον εισαγόμενο πληθωρισμό, που το βασικό του μέρος από εκεί ξεκίνησε, αλλά έχουμε και πληθωρισμό απληστίας, εξακολουθεί να είναι επίκαιρος ο πληθωρισμός απληστίας, ο οποίος δεν έχει φύγει από την ελληνική οικονομία, και νομίζω πρέπει να τον δούμε πολύ πιο σοβαρά και να τον αντιμετωπίσουμε.
Το ερώτημα τώρα που υπάρχει, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, είναι σαφές ότι εντάξει, λογικό, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρακολουθεί τα συμβαίνοντα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην λήψη και στην ανακοίνωση κάποιων μέτρων? Ένα. Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι όλα αυτά παρατηρούνται, καταγράφονται, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το πακέτο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
Αντέχουμε μέχρι τότε? Υπάρχουν κάποια μικρά περιθώρια, μικρά, γιατί υπάρχει πάντοτε η οροφή των δαπανών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που νομίζω έχει οριστεί, δεν πρέπει να ξεπεράσει το 3% Και δόθηκε ήδη ένα πακέτο, αυτά τα 800 εκατομμύρια. Νομίζω έχει απομείνει περίπου εισάριθμο ή ποσοστό για την επόμενη χρονιά όμως, όχι για φέτος. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος μπορούμε, είμαστε κοντά στο να έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια για φέτος. Για τον επόμενο προϋπολογισμό, ναι, υπάρχουν περιθώρια.
Επειδή τα χρήματα που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν κυρίως για την αντιμετώπιση της αύξησης των καυσίμων, και επειδή είπατε ότι ο Ιούνιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τα μέτρα που μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει περίπτωση στα μέτρα που θα ληφθούν τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου να δικαιολογηθούν εντός εισαγωγικών τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη για την μείωση της τιμής των καυσίμων και άρα να εξαιρεθούν από τις όποιες παροχές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ για την επόμενη χρονιά?
Και να μπουν αυτά στο 0,3% του ΑΕΠ.
Ναι,
αυτό μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει. Οπότε εκεί θα εξευρεθεί κάποιος χώρος για να υπάρχουν πρόσφατα.
Δημιουργεί μεγαλύτερη άνεση αυτό.
Μεγαλύτερη άνεση.
Αυτό θα το ξέρουμε, κύριε καθηγητά, μέχρι τέλη Ιουνίου, αν τελικά η Ευρώπη πάρει κάποια συνολικά μέτρα. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μάλιστα.
Και μια τελευταία ερώτηση. Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη δυσκολία για να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Φοβούνται ότι εάν κάνουν και μία κίνηση εκτός δημοσιονομικού πλαισίου δημιουργεί έναν κανόνα πια. Υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα, θέλω να πω.
Το δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει το υπάρχουν κάποιες ευελιξίες, αλλά κυρίως σχετιζόμενο με τις αμυντικές δαπάνες, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα όταν διαμορφώθηκε, δεν αναθεωρούνται τόσο εύκολα τα πλαίσια, παρά μόνο αν εφαρμοστούν πρώτα, δούμε τα αποτελέσματα και μετά γίνονται οι αναπροσαρμογές.
Μάλιστα.
Άρα μου φαίνεται έτσι δύσκολο να γίνει μια μεγάλη αναπροσαρμογή.
Σε όλους μας φαίνεται δύσκολο, απλώς ζητάμε την επιβεβαίωσή σας.
Και παραβίαση του ορίου δαπανών σημαίνει επιτήρηση.
Σημαίνει επιτήρηση, σημαίνει πρόσθετα μέτρα.
Πρόσθετα μέτρα.
Πρόσθετα μέτρα. Όχι, να το λέμε και αυτό, γιατί έχουμε, έχουμε ακούσει πολλά να λέγονται ότι πρέπει να δοθούν δισεκατομμύρια κλπ.
Κοιτάξτε, και τα υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται, δεν μπορείς να τα ξοδέψεις. Ένα μέρος, οι δαπάνες έχουν οροφή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
Να πάνε στο χρέος.
Να είστε καλά, κύριε Λιαργκόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Λιαργκόβας, φίλες και φίλοι.